Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Başı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Ukrayna parlamenti baş nazirə vəzi Yuri Yexanurovu vəzifəyə təsdiqləmədi.
Za 223 rəsənə ne prinyato.
Britaniya ordusu İraqın Bəsrə şəhərində iki əsgərini polis həbsindən azad eləməsi üçün keçirdiyi əməliyyatı müdafiə edir. İranın nüvə normalarını pozması barədə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin BMT-yə məruzə etməsi üçün Viyanada layihə hazırlanır. Azərbaycan parlamentinin sədri dolların dəyərdən salınmasının təxribat ola biləcəyini deyib.
Keçi qabağı olan desin ki, bəzi qüvvələr bunu təxribat xarakteri kimi təşkil edib həyata keçirmək istəyiblər.
İran Mədəniyyət Mərkəzinin Bakıda təşkil elədiyi konfrans rəsmilərin narazılığına baxmayaraq keçirildi. Əndican hadisələri ilə bağlı 15 nəfərin məhkəməsi başladı. Əfqanistanın bir hissəsində səslərin sayılması ləngidilib. Xəbərlər. Ukrayna parlamenti baş nazirə vəzi Yuri Yexanurovun bu posta namizədliyini rədd edib. Parlamentin sədri Vladimir səslər saylarkən deyir.
Za 223 rəsənə ne prinyato.
233 səs lehinə qərar keçmədi. Yexanurovun təsdiqi üçün cəmi 3 səs çatmayıb. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko hökumətdə yüksək səviyyələrdə korrupsiya ittihamları ilə bağlı baş nazir Yuliya Timoshenkonu istefaya göndərmişdi. Müxalifətə keçən Timoshenko Yexanurovun bu posta gəlməsinin qarşısını almaq üçün deputatlarla görüşlər keçirmişdi. Başqa bir xəbər, parlamentin qərarına etiraz olaraq Kırımın baş naziri Anatoli Matviyenko bugün istefa verib. Britaniyanın müdafiə naziri John Reid İraqın Bəsrədə İraq polisinin həbs elədiyi iki Britaniyalı əsgərin xilas üçün keçirilən əməliyyatı tamamilə müdafiə elədiyini deyib. Onun sözlərinə görə Bağdadda əldə olunan razılıq əsasında həmin iki əsgər geri qaytarılmalı idi. Bəsrə qubernatorluğunun rəsmisi Məhəmməd Əl-Abadi əsgərlərin həbsindən sonra jurnalistlərə demişdi. Sorğudan sonra bizə aydın oldu ki, onlar Bəsrədə missiya yerinə yetirən Britaniyalı əsgərlərdir. Biz həmin missiyanın nədən ibarət olduğunu soruşanda cavab verməkdən boyun qaçırdılar. Onların komandirləri də bu missiyanın nədən ibarət olduğunu demədi. Onlar missiya barədə bir şey deyə bilməcəklərini söylədilər. Amma mən bunu araşdıracam. Qubernatorluğun rəsmisi belə deyir. Bəsrədəki Britaniya ordusunun bildirdiyinə görə, İraq Daxili İşlər Nazirliyinin qərarına baxmayaraq, qubernatorluq əsgərləri azad eləməyib. Bundan sonra həmin əsgərlərin saxlandığı yerə hərbçiləri göndərmək əmri verilib. Ordu həmin əsgərlərin yerli yaraqlılara verilməsi və həyatlarının təhlükədə olması barədə məlumat aldığını deyir. Britaniyalı əsgərlər Bəsrədə polis məntəqəsindən yox, bir evdən tapılmışdılar. Avropa Birliyi İranın beynəlxalq nüvə öhdəliklərini pozması barədə BMT-yə məruzə eləməyə çağıran qətnamə layihəsi hazırlayıb. Bu layihədə deyilir ki, İran bütün uran zənginləşdirmə işini dayandıraraq Almanya, Fransa və Böyük Britaniya ilə danışıqlara qayıtsın. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin şura üzvü olan 35 ölkə nümayəndələrinə verilən bu layihənin müəllifləri birliyin həmin 3 ölkəsidir. Hazırda Viyanada şura üzvü olan ölkələrin toplantısı keçirilir. Tehranda isə ali dinli lider Ayətullah Əli Xameneyi İranın hansısa hədiyə boyun əyməyəcəyini deyib. Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi İranın uran zənginləşdirməsinin nüvə silahı əldə eləməyə hazırlıq olmasından şübhələnir. İran bu ittihamları rədd edir. Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Azərbaycan parlamentinin sədri Seçki Qabağı ölkədə dolların dəyərdən düşməsini təxribat adlandırıb. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Parlamentin sentyabrın 20-sində keçirilən iclasında son günlərdə dolların qiyməti ilə bağlı ölkədə baş verən hadisələr müzakirə edildi. Millət vəkili Mayıs Səfərdə dedi ki, hakimiyyətin vəziyyəti normallaşdırma cəhdlərinə baxmayaraq, bir neçə gün əvvəl dollarla bağlı yaranmış problem hələ də davam edir.
Dollar bumu gördüyünüz kimi hələ də davam edir. Valyuta dəyişmə məntəqələrində məhdudiyyətlərin qoyulması, bankomatlarda nağd pulların olmaması bundan xəbər verir.
May səfərlər əlavə edir ki, istər Azərbaycanın valyuta bazarında, istərsə də iqtisadiyyatın digər sahələrində böhran yarada biləcək iqtisadi amillər yoxdur. Deputat Əli Məmməd Nuriyev isə baş verənlərin ölkənin iqtisadi suverenliyini ciddi təhlükə altına qoyduğunu bildirdi. Onun fikrincə, kimlərsə hakimiyyətə gücünü göstərir.
Kimlərsə öz gücünü göstərməkdir dövlət orqanlarına, hakimiyyətə. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlərin araşdırılması üçün Milli Məclisdə İstintaq Komitəsinin yaradılmasına ehtiyac vardır. Və eyni zamanda hökumətlə ciddi sürətlə bu məsələlərin səbəbləri müəyyənləşdirilir. Mən istisnə etmirəm ki, seçki ərəfəsində bir daha bu proses baş verə bilər. Bu əlavə ajyatlar ölkədə xaos yaratmağa yönəlmiş addımdır. Kimdir bu güc sahibi?
Millət vəkili Şahiyyəddin Əliyev isə məsələnin aydınlaşdırılması üçün Milli Bankın sədrinin növbəti iclasda parlamentə gəlib millət vəkilləri qarşısında izahat verməsini istədi. Onun fikrincə Milli Bankın sədri gələcəkdə belə halların baş verməməsi üçün görülən işlər barədə məlumat verməli, günahkarlar isə məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Parlamentin sədri Murtuza Ələsgərov da şənbə günü ölkədə dolların kursunun kəskin düşməsinin seçki qabağı təxribat olduğunu istisna etmədi.
Bu hadisələrə yol vermək olmaz. Seçki qabağı olabilsin ki, bəzi qüvvələr bunu təxribat xarakteri kimi təşkil edib həyata keçirmək istəyiblər, ancaq tezliklə bunun qarşısı alındı.
Milli Məclisin sədri Murtuza Ələsgərov. Sentyabrın 17-sində ölkədə gözlənilmədən dolların qiyməti 4500 manatdan 4000-4100 manata düşdü. Həmin gün və səhəri valyuta dəyişmə məntəqələri işləmədilər. Məsələ Başnazir Artur Rəsizadənin rəhbərliyi ilə keçirilən müşavirədə də müzakirə olundu. Bakıdan İlqar Rəsul.
Bugün Milli Məclisin iclasında parlamentin sədri həmçinin Azərbaycanda Ukrayna sayağı inqilab olmayacağını deyərək müxalifətə boş yerə çalışmamaq məsləhət görüb. O, Ukraynadan narıncı rəngli köynəklər, narıncı bayraqlar gətirildiyini deyərək bunu tənqid edib. İran İslam Respublikasının Bakıda planlaşdırdığı tədbiri rəsmilər ölkədə İslam dövləti yaratmağa cəhd adlandırsalar da onun keçirilməsinə imkan verildi. İran səfirliyinin mədəniyyət mərkəzinin yerli qəzetlərdə tədbir haqqında verdiyi elanda dünyada İslam dövləti yaratmağın vaxtının gəldiyi bildirilirdi. Qafqaz Müsəlmanları Dini İdarəsinin rəisi Allah Şükür Paşazadənin bildirdiyinə görə, Azərbaycan tərəfinin etirazından sonra səfirlik bunun texniki səhv olduğunu deyib, həmin səhvi buraxanın cəzalandırıldığını bildirib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün Bakıda İslam ümmətinin həmrəliyi mövzusunda iki günlük konferans işinə başlayıb. Konferansın təşkilatçıları İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət mərkəzi və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsidir. Hələ konferans işinə başlamamışdan bir neçə gün əvvəl Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsi konferansın keçirilməsi ilə bağlı İran səfirliyinin mətbuatda dərc etdirdiyi elanı Azərbaycanda İslam dövləti yaratmaq cəhdi kimi qiymətləndirmişdi. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Elçin Əsgərov.
Söhbət bundan gedirdi ki, məhz orqanlar birində İran Mədəniyyət Mərkəzinin həmin konferansla bağlı verdiyi tezislər çap olunmuşdu. Və həmin tezislərin içində bir neçə cümlə var idi ki, bu İslam bayrağı altında dünya bir dövlətin yaradılmasına çağırış kimi qiymətləndirmək olardı. Azərbaycanın keçən konferansda bu cür ifadə işlənilməsi yol verilməzi və dövlətliyə uyğun gəlmir. Bir neçə belə tezis var idi ki, İslam bayrağı altında böyük bir dövlətin yaradılmasının vaxtı çatıb. Yəni belə çıxdı ki, konfransın gedişində bu ideyalar səslənəcək. Komitənin etirazı buna idi.
Elçin Əsgərov, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allah Şükür Paşazadə isə bildirir ki, həmin elan idarə ilə razılaşmadan dərc olunub.
Bu həqiqətən də bizə də təsir göstərdi. Müraciət elədi İran İslam Respublikası səfirliyinə. Onlardan tələb edir ki, bu məsələ haqqında şərh eləsinlər. Çünki konfransın məramında belə şeylər yoxdur. Bu konferans dini konferansdır. Yəni heç bir siyasi əhəmiyyəti yoxdur. Səfirliyin dediyinə görə odur. Çağırılıb, cəzalandırılıb, razılaşmadan bu bəyanəti verdiyinə görə. Mən bunu təxribat hesab edərdim.
Azərbaycanda dini ekstremizm təhlükəsinin olub-olmaması haqqında isə Cənab Paşazadə belə deyir.
Demirik, bugünkü gündə bizim üçün ən böyük bir ekstremizm kimi din çox çətin vəziyyətdədir. Amma o demək deyil ki, yoxdur. Biz buna qarşı mübarizə aparırız. Əgər Dağıstanda terrorlar baş verir. Məscidlərdə bəzən görürsən ki, münasibətlər, vahabi, radikal İslam bizi narahat eləməyə bilməz.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allah Şükür Paşazadə. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Elçin Əsgərov isə deyir ki, Azərbaycanda tolerantlıq olduğundan dini ekstremizm üçün şərait yoxdur.
Dindarların sayı ümumi əhalinin kütləsinin sayına götürən çox deyil. Onun üçün burada nə isə bir böyük bir dini ekstremist çıxışların olmasını gözləmək olmaz. Amma digər tərəfdən həmin mövcud olan dini zərənlər arasında xaricdən istiqamətlənən, xaricdən ideya alan bəzi ekstremist qruplar var. Son zamanlar həbs olunmuş qruplarda hamısı görüblər, işlidirlər bunu. Yəni belə bir təhlükə var, ekstremist qrupların mövcudluğu var. Lakin onların belə bir dəki böyük bir təhlükə yaratması mən hesab etmirəm ki, təhlükə yarada bilər.
Bu din işlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Ülçin Əsgərovun fikirləri idi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Mərkəz qərargahı Parisdə yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Turan İnformasiya Agentliyinə qarşı Azərbaycanın dövlət mediasında səslənən ittihamlarla bağlı hakimiyyətə müraciət ünvanlayıb. Arifə Kazımova xəbər verir.
Biz Prezident Əliyevi bu kritik məqamda ideal mətbuat azadlığının bərpası üçün hər şəraiti yaratmağa çağırırıq. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının sentyabrın 20-sində yaydığı pres relizdə belə deyilir. Qurum bildirir ki, Turan İnformasiya Agentliyi GELAP Təşkilatının Prezident yönlü sorğuya dair təksibini yayandan sonra ona qarşı rəsmi və iqtidar yönlü medianın hücumları artıb. GELAP Təşkilatı Azərbaycanlıların 77%-nin Prezident İlham Əliyevə inandığını iddia edən sorğunu keçirmədiyini bildirmişdi. Rəsmi Azərtaj Agentliyi isə Turanı dezinformasiya yaymaqda ittiham edib. Sərhədsiz reportyorların məlumatında deyilir ki, bu maxinasiyalar hökumətin parlament seçkisi qabağı ölkənin müstəqil və müxalifət mediasını nüfuzdan salmaq istədiyini göstərir. Millət vəkili Mətbuat Şurasının üzvü Bəxtiyar Sadıqov isə nə Turan İnformasiya Agentliyi, nə də istənilən digər media orqanına qarşı təzyiqlərin artması fikri ilə razılaşmır. Bunun sadəcə mümkün olmadığını deyir. Bəxtiyar Sadıqov hökumətin müstəqil və mediasını nüfuzdan salmaq niyyəti barədə deyilənləri də əsassız adlandırır.
İqtidar onu hansı yolla nüfuzda sala bilər? Əgər iqtidar qəzetlərinin, iqtidar televiziyasının özü bu seçki qava kampaniyada iştirak eləmişsə, bu mövzuda material vermirsə, ancaq sırf Azərbaycan Respublikası seçki məcəlləsinin orada o təşviqatla bağlı bütün təlimata, maddələrinə əməl edirsə, hansı yolla onları nüfuzdan sala bilər? Onların onsuz da nüfuzu yox idi. Çünki o qədər şəhər, şəbədə, böhtan, yalan yazıblar. Çünki heç kim onlara inanmır. Və onlar da öz nüfuzdan düşmələrinin səbəbini yenidən iqtidarın üzərinə atmaq istəyirlər. Bundakı oxucuların hamısı kimin kim olduğunu, kimin nə ilə məşğul olduğunu gözəl bilir. Əsassızdır tamamilə.
Bunlar Bəxtiyar Sadıqovun fikirləridir. Sərhədsiz reportyorlar yaydığı pres relizdə avqustun əvvəllərində bir neçə müxalifət qəzetinin ofisinə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərinin hücum etməsini, sentyabrın 15-də isə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının ofisində 3 qumbara tapılmasını da xatırladır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Efirdə seçki marafonudur. Marafon xəbərlərini İlkin Məmmədov hazırlayıb.
Azadlık Radyosu'nda Seçki Marafonu. Marafon xəbərləri.
Mərkəzi Seçki Komissiyası deputatlığa namizədlərin məhkumluğu və cinayətlərdə ittiham olunub-olunmaması ilə bağlı məsələləri araşdırmaq üçün Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib. MSK-nın katibi Vidadi Mahmudunun sözlərinə görə, onlar namizədlərin keçmişi ilə yanaşı, din xadimi olub-olmaması, namizəd kimi qeydiyyata alınandan sonra vəzifələrinə istefa verib verməməsi ilə bağlı məsələləri də araşdırırlar. Bazar ertəsi bir sıra deputatlığa namizədlər seçki kampaniyasının gedişində qanunsuzluqlara qarşı mübarizə aparmaq üçün fövqəladə seçki komitəsi yaradıblar. Deputatlığa namizədlərdən Mətləb Mütəllimovun sözlərinə görə yeni qurum saxtakarlıq hallarına, hakimiyyət orqanlarının seçki prosesinə müdaxiləsinə qarşı birgə mübarizə aparacaq. Çərşənbə axşamı Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda Müstəqil Məsləhət və Yardım Mərkəzi seçkiyönü mərhələnin monitoringi ilə bağlı ilkin hesabatını açıqlayıb. Hesabata görə, seçkiyönü dövrdə əsas problemlər seçici vəsiqələri və siyahlarla bağlıdır. Monitoringin nəticələrində o da qeyd olunur ki, bəzi yerlərdə hakimiyyət orqanları müxalifətdən olan namizədlərin seçki önü qərargahlarının yaradılmasına və seçicilərlə görüşlər keçirməsinə əngəl olur. Bəzi dairələrdə namizədlər seçkiyönü təşviqatlarını qanuna zid yollarla seçiciləri və seçki məmurlarını şirinlikləndirmək və ya təzyiq göstərməklə aparır. Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda Müstəqil Məsləhət və Yardım Mərkəzinin hesabatında yerli icra hakimiyyəti orqanlarının seçki komissiyalarının işinə müdaxiləsi ilə və bəzi namizədlərin hakimiyyətin inzibati resurslarından istifadəsi ilə bağlı da faktlar var. Bir qrup gəncin yaratdığı Gənc Azərbaycan Yeni Adlar seçki bloku qarşıdakı seçkilərdə 10 nəfər namizədi dəstəkləyəcəyini bildirib. Sözü gələn blok qeydiyyatdan keçən 7 namizədindən əlavə 3 nəfər bitərəf namizədin də uğuru üçün çalışacaq. Blokun yaydığı məlumatda bildirilir ki, seçki kampaniyası dövründə namizədlərin üzləşdikləri əsas problemlər maliyyə imkanları çox olan və əhaliyə pul təklif edən namizədlərin sağlam rəqabət prinsipini pozması və məmurların seçki prosesinə müdaxiləsidir. 56 saylı Xaçmaz kənd dairəsindən Azadlıq blokunun namizədi olan Azər məlumata görə, Yeni Azərbaycan Partiyasının eyni dairədən namizədi Nizami Xudiyevin təbliğatında yerli icra strukturlarda iştirak edirlər. Azər Həsrət, Nizami Xudiyevin dövlət televiziya və radio şirkətində direktor vəzifəsində qalmasının qanun pozuntusu olduğu və onun xeyriyyəsiliklə sessizləri şirinlikləndirməsi ilə bağlı faktları araşdırmaq üçün dairə seçki komissiyasına müraciət elədiyini bildirib. Marafon xəbərlərində bugünlük bu qədər. Xəbərləri İlkin Məmmədov hazırladı.
Azərlıq radiosunda seçki marafonu.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rf.
Azadlıq radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. Yes seçki bloku Azadlıq blokunun təklif elədiyi əməkdaşlıq sazişini bəyənməyib. Bu əməkdaşlıq haqqında öz layihəsini yazmağa başlayıb. Şalə Mütəllimova xəbər verir.
Bir qrup partiya və müstəqil şəxsin yaratdığı YES seçki bloku, ADP, Musavat və AXCP-nin daxil olduğu Azadlıq blokunun təklif etdiyi əməkdaşlıq haqda saziş layihəsini qəbul etməyib. Bu barədə məlumat Azadlıq radiosuna YES blokunun həm təsisçilərindən olan Eldar Namazov verib.
Biz daha geniş əməkdaşlığın tərəfdarıyıq.
Cənab Namazov deyir ki, elə bu səbəbdən də YES-in Koordinasiya Şurası yeni əməkdaşlıq layihəsi hazırlayır. YES üzvü olan Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Araz Əlizadə isə bu əməkdaşlığın baş tutmasını ümumiyyətlə istəmir.
Dediyimi həmişə yerinə yetirəcəm və öz sözümdən də dönən deyilim.
Araz Əlizadə, Azadlıq blokunun üzvü Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, o Azadlıq və YES-in əməkdaşlığı ilə bağlı belə narazılığın olmasından təəssüflənir. Buna baxmayaraq, YES-in yeni arqumentlərini dinləməyə də hazırdılar.
Biz istəyirik ki, müxalifətdə olduğunu bəyan edən bloklar azad ədalətli seçicilər uğrunda mübarizədə də əməkdaşlıq eləsinlər. Kimsə hesab edirsə ki, o müxalifətdə olsa da digər müxalifətlərlə onun əməkdaşlığa ehtiyacı yoxdur. Bu fikirdən biz məmnun olmasaq da, amma bu fikrin sahibinə də hörmətlə yanaşacağıq.
Əli Kərimli, Adam Sosioloji Sorğu Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözov isə deyir ki, müxalifət düşərgəsində olan iki blokun vahid məqsəd üçün əməkdaşlıq etməsi yaxşı olardı, amma belə bir əməkdaşlığın Azadlıq və YES bloklar arasında baş tutması mümkün deyil.
Bir-birini ayrırlar bir-birindən, hansısa siyasi görüşlərə görə mi, yaxud da davranışlara görə mi? Mən hesab edirəm ki, əməkdaşlıq olsa çox yaxşı olar.
Bu, Rüfət Qaragözlü idi. Azadlıq blokunun YES-ə göndərdiyi əməkdaşlıq layihəsində isə azad və ədalətli seçkilər uğrunda mübarizəni əlaqələndirmək, seçki saxtakarlığına qarşı birgə mübarizəni təşkil etmək və seçki günü praktik işi əlaqələndirmək nəzərdə tutulurdu. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Seçki qabağı debatlarda bəzən seçicinin dərdini çəkdiyini deyən namizədlərin hissləri o qədər qızışır ki, seçici onları sakitləşdirməli olur. Solmaz Əmrəhmət qızı Xaçmazdan xəbər verir.
Seçkilər yaxınlaşdıqca ehtiraslar da qızışır. 56 saylı Xaçmaz kənd seçki dairəsindən Milli Məclisə namizəd Əbülfət Məmmədovun Nərəcan kəndində seçicilərlə görüşü də bu baxımdan mübahisəsiz ötüşmədi. Sosial problemlərdən danışan Yunus Yunusov bəzi həmkəndlərini susmaqda suçladı.
Nə qədər biz əziyyət çəkməliyik? Bizim kəndimizin qazı, suyu, heç kəsi yoxdur. Qadafır olsan keçə Əbülfət məni, suyu çıxartdı, çəkdi, turmaları belə onlardan satdılar. Heynilə su yoxdur kənddə. Nəsi, nəyə görə?
Onu sakitləşdirmək istəyən həmkəndlərinin səyləri heç bir nəticə vermədi.
Bizim əhəl olasın, özü kimə dandır. Mən üzr istəyəm, mən üzr istəyəm. Problemi də mənə lazımdır, sən problemi.
Görüşdən sonra nərəcanlılarla söhbət edib əsas problemləri ilə maraqlandı.
Üstü nə oldu? Hardan gətirmiş?
Mən üzrə çıxırdı. Gecə gedirəm.
siz görmesinler. Ağır getiriyorum. Neyim ben? Ne yanıyordum balım ben?
Kent sakinleri onu da bildirdiler ki defalarla təbii gaz ve su problemiyle alakadar icra strukturlarına müraciətler etseler de mesele həllini tapmayıb. Odur ki, əhalinin son ümidi 6 noyabrda keçiriləcək parlament seçkilərində qalib mizədədir. Hazırda namizədlərlə keçirilən görüşlərdə sosial problemlərini qabardan kəndlilər bununla həm də icra orqanlarından narazılıqlarını nümayiş etdirirlər. Xaçmaz rayon icra hikmətindən bildirdilər ki, Şimal bölgəsinin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı proqramda kəndlərin təbii qazla İçməli və təsərrüfat suları ilə təmin edilməsi nəzərdə tutulub. Nərəcan kəndinin problemləri də həllini tapacaq. Xaçmazdan Solmaz Əmrəhmət qızı.
Gündüz.
Gel buraya.
Bura gel.
Geldim.
Ne gündüz salmışsınız?
Gündüz, Nuş dayı deyirsən, kuşunazsan. Bilersen, Ahmet özünü tutatıza verə bilər.
Ne de tutatmazlıdır. Onun hakkında məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hükmü var axı.
Hiç 25 yaşı da yoxdur.
Hüfədüz, 25 yaşı tamam olmayan parlament seçkilərində namizədliyin irəli sürə bilməz.
Abala, Ahmet'in 30 yaşı var. Cəzasını çəkib çıxırmaz.
Dəxli yoxdur. Nuş dayı. Ağır cinayetleri törətdiklərinə görə məhkum olunanların seçilmək hüquqları yoxdur. Yaxşı məzəllə yanındadır.
Gündüz, daha kimlər parlament üzvü ola bilməz?
Ben yorulmuşam. Alın özünüz oxuyun.
İkili vətəndaşlığı olanlar.
Başqa dövlətlər qarşısında öhdəlik götürənlər.
Dövlət qulluqçuları.
Hakimlər.
Hərbi qulluqçular.
Din xadimləri.
Fəaliyyə qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiqlənənlər.
Deməli, elə adamlar parlament seçkilərinə qatıla bilməz.
Hə, Nuruş dayı. Üstəlik dövlət orqanlarında seçkili və təyinatlı vəzifə tutanlar da seçkilərdə namizədliyini irəli sürsə, səs vermə gününə ən azı 55 gün qalmış tutduqları vəzifədən azad olunmaq haqqında ərizə verməlidirlər.
Mən özüm gündüzü texas seçərdim. Çünki...
Azadlıq Radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. Qırğızistanın keçmiş baş prokuroru Əzimbek Beknazarov Ukraynadakı siyasi narazılıqların bu ölkədə də təkrarlana biləcəyi barədə Prezident Kurmanbek Bakiyevə xəbərdarlıq göndərib. Dünən vəzifədən çıxarılan Beknazarov jurnalistlərə deyib ki, hökuməti parçalaya biləcək böhran ola bilər ki, bütün ölkədə sabitliyi pozsun. Əfqanistanda seçki rəsmiləri ölkənin bəzi hissələrində pazar günkü seçkilərin nəticələrinin sayılmasının bir gün ləngidiləcəyini bildiriblər. Birgə Seçki İdarəçiliyi Qurumunun sözçüsü Sultan Əhməd Bahinin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, Kabil, Nəngərhar, Kapisa və Paktika vilayətlərində təhlükəsizlik və texniki səbəblərdən bu iş ləngiyir. Bugün Daşkənddə Maidə Əndican şəhərində toqquşma yaratmaqda günahlandırılan 15 nəfərin məhkəməsi başlanıb. Prokurorluq müttəhimləri dövləti çevirməyə çalışan islahatları adlandırıb. Müttəhimlər o cümlədən Qırğızistanın 3 vətəndaşı terrorçuluq, qanunsuz silah gəzdirmə, adamları girov götürmə və məhbusları azad eləmə ittihamları ilə üzləşiblər. Günahkar sayılsalar onlar edam cəzası ala bilərlər. Özbəkistan hakimiyyəti mayda Əndicanda hökumət qüvvələri mitingi dağıdarkən 187 nəfərin öldüyünü bildirir. Amma insan haqları fəalları ölənlərin sayının dəfələrlə çox olduğunu deyirlər. Avropa Birliyinin elçiləri Türkiyənin qəbul danışıqlarına başlaması yolunda əngəl ola biləcək Kipr məsələsi barədə razılığa gəliblər. Diplomatlar Türkiyənin Cənubi Kipr hökumətini bütün Kipr adasının təmsilçisi kimi tanımayacağı barədə iyulda verdiyi bəyanatın qəbul danışıqlarına əngəl törətməməsi üçün ayrıca bəyannamə layihəsi hazırlayıblar və onun formal olaraq sentyabrın 26-sında qəbulu gözlənir. Qərb agentliklərinin məlumatlarına görə razılaşdırılan sənədin dili Kiprin tələb elədiyi qədər sərt deyil. Türkiyədəki müxbirimiz Maiz Əlizadə xəbər verir.
Avropa Birliyi Türkiyənin Kipr Cumhuriyyətini tanımamaqla bağlı İyulun 29-da verdiyi bəyanata qarşı birliyin bəyanatının mətni üzərində anlaşdı. Razılaşdırılmış mətnə əsasən, Türkiyənin Avropa Birliyi ilə müzakirə prosesində Cənubi Kipri tanımasının lüzumu vurğulanır. Ancaq müzakirələrin başlayacağı 3 oktyabrdan əvvəl imzalanacaq çərçivə sənədinə bu bir şərt kimi daxil edilmir. Digər tərəfdən, liman və aeroportlarını Cənubi Kipr gəmi və təyyarələrinə açması üçün Türkiyəyə müraciət də mətnində öz əksini tapır ki, bu məqsədlə 2006-cı ildə təftiş və nəzarət işləri aparılacaq. Əvvəlki layihədən fərqli olaraq Türkiyənin Cənubi Kipri tanıması şərti 3 oktyabrda müzakirələrin başlaması üçün imzalanacaq çərçivə sənədinə daxil edilməsi də İngiltərənin təqdim etdiyi yeni formulla müzakirə prosesinin hər mərhələsində tanıma məsələsi gündəliyə gətirilə biləcək. Bundan başqa Avropa Birliyi daimi təmsilcilərinin Brüsseldə razılaşdırdığı qarşı bəyanatda Kipr probleminin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı prinsipləri çərçivəsində həll edilməsinə dəstək verilir. Qarşı bəyanatın mətni Ankarada necə qarşılandı? CNN Türk Televiziya kanalının diplomatiya redaktoru Səmih Dizə görə, Ankara Avropa Birliyinin qarşı bəyanat mətnindən məmnun olmasa da, Cənubi Kiprin tanınmasının müzakirələrin çərçivə sənədinə şərt kimi daxil edilməməsini, oktyabrın içində müzakirələrin başlamasının önündə heç bir əngəl qalmaması kimi dəyərləndirmək olar.
Ankara memnun değil bu deklarasyondan ama çok da büyük bir ses çıkarmayacağı anlaşılıyor. Ve burada önemli olan 3 Ekim tarihinin önünün açılmış olması.
New York'ta Türkiye'nin kütle informasiya vasitelerine açıklama veren Xarici İşler Naziri Abdullah Gül ise Rumların Avropa Birliği'ni esir aldığını söyledi. Abdullah Gül, oktyabrın içinde Türkiye'nin Avropa Birliği'ne üzülük müzakirelerinin başlaması arefesinde Türkiye'nin Cənubi Kipri tanımama beyanatına karşı elan edilecek Avropa Birliği beyanatını Rumların Türkiye'ye karşı oynadıkları son kartlar şeklinde karakterize etti. Mayıs Elizade, Azadlığı Radyosu İstanbul, Türkiye.
Gənc musiqiçilər xərçsiz konsert verə biləcəklər. Yaşından asılı olmayaraq istənilən musiqi sevər isə bu konserti dinləmək imkanı qazanacaq. İnanmırsınızsa, Ülkər Aşıq qızının apardığı 14-24 proqramını dinləyin.
14-24-də sizi yenidən salamlayıram. İndi gənc musiqiçilərin öz istedadlarını tamaşaçılara da göstərmək imkanı var. Kapelhaus Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Birliyi gənc istedadlara konsertlər təşkil etməkdə kömək göstərir. Özdə təmənnasız. Birliyin menedjeri Zəhra Aliyevanın sözlərinə görə, Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Birliyi hər həftənin ikinci və beşinci günləri öz istedadına güvənən gənclərin konsertini təşkil edir.
Həftədə iki dəfə konsertlərimiz olur. Pul ödəmək lazım deyil musiqiçilərə. Yəni, onlar hamısı zalı pulsuz götürürlər.
Konsertlər birliyin zalında keçirilir və tamaşaçılar üçün də pulsuzdur.
Bizdə bilet yoxdur, dəvətnamə yoxdur. Burada hamı üçün qapı açıqdır.
Növbəti belə konsert sentyabrın 27-sində keçiriləcək. Konsertdə yerli istedadlarla yanaşı Dərbənd şəhərindən gəlmiş gənc musiqiçilər də çıxış edəcəklər. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Günün iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Milli Məclis Azərbaycanın Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi haqqında sazişə qoşulmasını təsdiq edib. Sazişə görə Azərbaycan ərazisindən avtomobil yük daşımalarının təmin edilməsi üçün Rusiya sərhədinə qədər Bakı-Quba yolunun, eləcə də Bakı-Astara yolunun yenidən qurulması planlaşdırılıb. Bu, Avropadan İran körfəzinə və Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinə qədər uzanacaq yolun bir hissəsi olacaq. Xəzər dənizindəki Naxçıvan yatağının işlənməsi layihəsi üzrə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və Exxon Mobil şirkəti arasında danışıqlar davam edir. Exxon Mobil bu yataqda birinci kəşfiyyat quyusunu qazıb gözlədiyi nəticəni almadığına görə ikinci quyunun qazılmasından imtina edir. Əvvəlcədən imzalanmış müqaviləyə əsasən Exxon Mobil Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə kompensasiya ödəməlidir. Dövlət Neft Şirkəti Exxon Mobilin 30 milyon dollar kompensasiya ödəməsini istəyir. Və sonda Milli Bankda valyuta məzənnələri. Son həftələrdə ilk dəfə olaraq manat dollar və avroya nisbətən bir qədər ucuzlaşıb. Sentyabrın 20-sinə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4582 manat, 1 avro 5575 manat, 1 rubl isə 161 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Günün idman xəbərlərini isə Kəbiran Dilavərlidən eşidəcəyik.
Sentyabrın 20-sində Mərakeşdə kickboks üzrə dünya çempionatının startı verilib. Turnirdə Azərbaycan 8 idmançı ilə təmsil olunur. Sentyabrın 20-sində İtaliyanın Sen-Vicen şəhərində isə şahmat üzrə klublar arası Avropa çempionatına start verilib. Azərbaycan şahmatçısı Teymur Rəcəbov Fransanın Nao klubunda çıxış edir. Başqa bir Azərbaycanlı qrasmeyster Şəhriyar Məmmədyarov isə dünya şahmatçılarının 6-cı beynəlxalq turnirində 3-cü yeri tutub. Azərbaycan boksçuları da beynəlxalq turnirə hazırlaşır. Sentyabrın 22-sində Rusiyada start veriləcək turnirdə 9 boksçu mübarizə aparacaq. Boks Federasiyasının baş katibi Tofiq Babanlı.
Bu yarış noyabr ayında Çində keçiriləcək dünya çempionatına xış kimi nəzərdə tutulur.
Tofiq Babanlı. Sentyabrın 21-də voleybol üzrə Avropa çempionatının final mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan komandası Serbiya-Çernogoriya yığması ilə qarşılaşacaq.
Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır. Bu saatın xəbər başlıqları. Ukrayna parlamenti baş naziri əvəzi Yuri Yexanurovu vəzifəyə təsdiqləmədi.
Za 223 rəsiyanə prinyato.
Britaniya ordusu İraqın Bəsrə şəhərində iki əsgərini polis həbsindən azad edilməsi üçün keçirdiyi əməliyyatı müdafiə edir. Azərbaycan parlamentinin sədri dolların dəyərdən salınmasının təxribat ola biləcəyini deyir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda İlxan Nəspli. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Rövşən, axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəspli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Əsrin kontraktının 11 yaşı tamam oldu.
Qiymətlər 50 dollar civarında olarsa, Azərbaycanın yalnız mənfəət nefti sahəsində qazancı 160 milyard dollara yaxınlaşacaq.
Müxalifət niyə mitingi məhz şəhərin mərkəzində eləmək istəyir?
Əsas səbəblərdən biri də odur ki, biz nəhayət ki, bu sərbəst toplaşma azadlığını vətəndaşların bərpa edək və kütləvi aksiyaları Respublikanın bütün dairələrində keçirməyə nail olaq.
Qələbədə istəmizdə qələbəyə bərabər olan bir ərazi öz dərhansı marşrut təklif eləsinlər.
Minbir seçici.
Biz Bakı şəhərində yaşayırıq, amma qeydiyyatımız olmadığına görə heç bir dairədə səs verə bilməmişik.
Azərbaycanın imzaladığı və əsrin kontraktı adını almış neft müqaviləsinin 11 ili tamam olur. Müqavilə imzalananda Azərbaycan rəsmiləri deyirdilər ki, Azərbaycanın neft gəlirlərindəki payı 80% olacaq. Deyirdilər ki, bura neft istehsalındakı pay, Azərbaycana çatası vergilər və s. daxildir. Ancaq bir neçə il sonra əsrin kontraktının hazırlanmasında iştirak etmiş iş adamı Manaf Manafov dedi ki, Azərbaycanın gəlirləri 80%-dən qat-qat az olacaq. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Rövşən, beləliklə, Azərbaycanın payı əslində nə qədərdir? Bir də neftin qiymətinin bu 11 ildə belə artması Azərbaycanın payına hansı təsiri göstərir? Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən gələcək milyardları həzm eləməyə qadirdirmi?
Elxan, əsrin müqaviləsi imzalananda yəqin ki, heç kəs inanmazdı ki, layihə işə düşəndən sonra neftin qiyməti indiki kimi rekord səviyyəyə çatacaq. Keçən əsrin 90-cı illərində neftin qiyməti hətta 10 dollara enmişdi, indi isə 70 dollara yaxındı. Azərbaycanın əsrin müqaviləsindən nə qədər gəlir götürəcəyi ilə bağlı 10 il əvvəlki ən nikbin proqnoz təxminən 50 milyard dollar idi. Amma indi belə proqnozlar səslənir ki, Azərbaycanın gəliri bəlkə də ən pis halda bu qədər ola bilər. Qeyri-hökumət təşkilatlarının mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə koalisiyasının əlaqələndiricisi Sabit Bağrov deyir ki, əgər neftin bir barrelinin qiyməti 50 dollar səviyyəsində olsa, Azərbaycanın təkcə mənfəət neftindən götürəcəyi gəlir 160 milyard dollar olacaq.
Qiymətlər 50 dollar civarında olarsa, Azərbaycanın yalnız mənfəət nefti sahəsində qazancı 160 milyard dollara yaxınlaşacaq. Və qazancı tək mənfəət nefti sahəsində Azərbaycan əldə etmir. Yəni, bundan sonra demək, xarici şirkətlər tərəfindən ödənilən vergilərdir büdcəyə. Bu da kifayət qədər yüksək qazancılar bizə vəd edir. Başqa qazancılar, bonus sayəsində əldə olunan qazancılardır, boru kəməri ilə ötürülən neftə görə tariflər sayəsində əldə edilən qazancılardır, icarə haqqı qazancılarıdır, sonra deyək ki, dövlət sosial müdafiə fonduna ödəmələrdir ki, bu da Azərbaycanın qazancıdır, çünki həmin fond dövlət fondudur.
Sabit Bağrov deyir ki, dünya iqtisadiyyatının yanacağı olan tələbatı getdikcə artsa da, çıxarılan neft bu tələbatı tam ödəyə bilmir və neft qiymətləri çətin ki, bir də ciddi şəkildə aşağı düşsün. Onun sözlərinə görə neft qiymətlərinin yüksək səviyyədə qalmasının Azərbaycana bir xeyri də o olacaq ki, xarici şirkətlər əsrin müqaviləsinə qoyduqları sərmayələri tez qaytaracaqlar. Bu isə o deməkdir ki, müqavilənin şərtlərinə görə Azərbaycanın mənfəət neftindəki payı qarşıdakı illərdə daha sürətlə artacaq. Bu payın ən yüksək həddi 80%-dir. Neft qiymətləri aşağı olsaydı, Azərbaycanın mənfəət neftindəki payının bu həddə çatması müddəti gec yetişəcəkdir. İndi isə bunu çox gözləmək lazım olmayacaq. Amma neft Azərbaycana fantastik gəlir gətirməklə yanaşı ölkə iqtisadiyyatı üçün böyük problemlər də yarada bilər. Bunu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev deyir. Onun sözlərinə görə artıq indidən neft dollarlarının Azərbaycana axınının ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsirləri hiss olunur. O mənada ki, dollar ucuzlaşır, buna görə də xaricdən mal alıb gətirmək, həmin malı Azərbaycanda istehsal eləməkdən sərfəli işə çevrilir, beləliklə də yerli iqtisadiyyat zəifləyir. O, ötən şənbə dolların manata nisbətən məzənnəsinin kəskin şəkildə enməsini misal gətirir və bunun neft ölkələri üçün böhranlı vəziyyətin, Holland sindromunun ilkin əlaməti sayır.
Holland sindromu özü iki istiqamətdə təzahür edir. Birincisi, milli valyutanın məzənnəsinin möhkəmlənməsi, bu milli istehsal sahələrinin yavaş-yavaş sıradan çıxmasına gətirib çıxarır. Ölkə iqtisadiyyatı tamamilə ithaldan asılı vəziyyətə düşür. İkinci bir sindrom isə, deməli, Holland sindromunun ikinci bir təzahür forması isə ondan ibarətdir ki, daha çox yüksək gəlirlərə malik neft sahəsi, qeyri neft sektorunda olan vəsaitləri və investisiyaları hamısı özünə cəlb edir və bunun nəticəsində bir tərəfli olaraq yalnız neft sektoruna bağlı sahələr inkişaf edir, qeyri neft sahələri isə inkişaf eləmir. Və gördüyümüz kimi son vaxtlar olan iqtisadiyyatda bu hər iki təzahür özünü göstərir.
Azər Mehdiyevdən fərqli olaraq Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Elbrus Orucov düşünür ki, Azərbaycan hökumətinin neft strategiyası səmərəlidir. O deyir ki, bu məsələdə aparıcı neft ölkələrinin xüsusən də Norveçin təcrübəsindən istifadə olunur və Azərbaycan öz neft gəlirlərinin böyük hissəsini xarici banklarda saxlamaq, səhm bazarını qoymaq və ölkə daxilində qeyri-neft sektorunun inkişafına sərf eləməyə düşünür. Onun fikrincə bu Holland sindromunu mümkünsüz edir. Elbrus Orucovun sözlərinə görə hökumət dövlət büdcəsinə köçürülən neft gəlirlərinin şəffaflığının təmin olunması sahəsində də real addımlar atır.
Artıq burada da müəyyən bir hökumət mexanizmi hazırdır. Gələn ildən artıq dövlət büdcəsində neft fondunun vəsaitləri ayrıca sətir kimi göstərilsin. Yəni bu birbaşa neft fondunun vəsaitləri, məsələn, əvvəlcə büdcəyə böyük kütlə kimi köçürülür, bilinmirdi hansı sahələrə getdi. İndi 2006-cı ildə artıq o ayrıca bənd-bənd göstəriləcək ki, neft fondunun məsələsini ayırmış 500 milyard manat, manatın 100 hansısa tutalım ki, Gəncədəki hava limanının yenidən qurmasından yönəldiləcək, Şəkidəki hansı elektrik stansiyasının tikintisindən veriləcək. Yəni artıq onlar bənd-bənd göstəriləcəkdir. Burada bu bir növ şəffaflığın təmin olunmasına xidmət edir.
Bu da Yeni Azərbaycan qəzetindən Elbrus Orucovun fikirləri idi. Qeyri-hökumət təşkilatlarının mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə koalisiyasının əlaqələndiricisi Sabit Bağrovsa deyir ki, Azərbaycanın milyardlarla dollar vəsaiti idarə eləmək təcrübəsi azdır. O xatırladır ki, indi Azərbaycanın neft fondunda və Milli Bankda cəmləşən valyuta ehtiyatları xarici menecerlərin konsaltinq şirkətlərinin köməyi ilə idarə olunur, yüksək səviyyəli yerli mütəxəssislər demək olar ki, yoxdur. Sabit Bağrovun da deyir ki, neft gəlirlərinin xərclənməsinə ictimai nəzarət zəifdir və qeyri-hökumət təşkilatlarının bu işdə daha yaxından iştirakına hökumət şərait yaratmalıdır.
Çox sağ ol Rüşən, indi də seçkilərə keçək. Müxalifət növbəti mitingini Bakının mərkəzində keçirmək istəyir. Deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yenə də Qələbə Kinoteatrının qabağını təklif eləsə getməyəcək. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, müxalifət şəhərin mərkəzində niyə belə israrlıdır? Hakimiyyət nə deyir?
Yaxın, Azadlıq bloku kütləvi aksiyaları şəhərin mərkəzində keçirməklə bağlı israrını təşviqat kampaniyası ilə izah edir. Bloka daxil olan Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hacılı deyir ki, aksiyalar şəhərin uzqarlarında keçirilərkən ora bütün seçiciləri cəlb etmək olmur. Seçicilərlə görüşün dairəsini genişləndirmək üçün onlar kütləvi aksiyaları paytaxtın mərkəzi meydanlarına keçirmək məcburiyyətindədirlər. Arif Hacılı deyir ki, bununla bağlı artıq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də məlumatlandırılıb. Xəbərdarlıq məktubunda da aksiyanın marşrutları kimi şəhərin mərkəzində və mərkəzə yaxın istiqamətlərdə 6 yerin adını çəkiblər. Söhbət Azadlıq meydanından, Xalçaçılıq Müzeyinin qarşısından, Füzuli meydanından, Zəfər Cabbarlının heykəlinin qarşısından, Elmlər Akademiyası meydanından və metronun Nərimanov stansiyası qarşısındakı ərazidən gedir. Azadlıq blokunun rəhbərliyində ümumi fikir belədir ki, bu dəfə aksiya keçmiş Qələbə meydanında yox, həmin mərkəzi meydanların birində keçirilməlidir.
Hakim etareleri indi, demirel seçimden keçirileceğini beyan edirlər. Ve May ayının 11'inde İlham Aliyev sərəncam imzalayarak vatandaşların serbest dolaşma hüququna hürmetle yanaşılacağını beyan edib. Ama təəssüf ki, hələlik biz bunun təzahürlərini görmürük. Təkliflərin irəli sürülməsində əsas səbəblərdən biri de odur ki, biz nəhayət ki, bu serbest dolaşma azadlığını vətəndaşların bərpa edək ve kütləvi aksiyaları Respublikanın bütün dairələrində keçirməyə nail olaq.
Müsavat Partiyası Başkanının müavini Arif Hazlı belə deyir. Hakimiyyət tərəfi isə azadlıq blokunun təkliflərini münasib saymır. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim Sayır deyir ki, söz gedən meydanların heç birində aksiya keçirmək real deyil.
Bu adamlar yəni düşünmürlərmi? Əgər şəhərin mərkəzində belə tədbir təşkil etmək istəyirlərsə də, bununla onlar insanların normal həyat fəaliyyətinə, şəhərin infrastrukturunun fəaliyyət göstərməsinə, sonra nəqliyyatın hərəkətinə deməli narahatlıq yaradacaqlar. Yəni bilirsiniz, əgər deməli hansısa təklif verəndə o təklifin reallığını düşünmək lazımdır. Yoxsa ki biz qələbədə istəmir, qələbədə istəmirlər, qələbəyə bərabər olan bir ərazi özləri hansısa marşrut təklif eləsinlər.
Nazim Sayıb deyir ki, şəhərin mərkəzi meydanlarında aksiya keçirmək qadağan deyil, ancaq bu piketlər və iri miqyaslı olmayan aksiyalar formasında gerçəkləşdirilə bilər. Əks halda azadlıq bloku öz istəyini gerçəkləşdirə bilməyəcək. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov isə deyir ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun 7-ci maddəsində kütləvi aksiyalara yaradılan məhdudiyyətlər aydın şəkildə əksini tapıb. Yalnız orada sadalanan məqsədlər çərçivəsində vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığı məhdudlaşdırıla bilər.
İctimai və dövlət təhlükəsizliyi mənafələrinin qorunması üçün, ictimai əsasın pozulmasının qarşısını almaq üçün, ixtişaş və cinayətlərin baş verməməsi üçün, əhalinin sağlamlığının mühafizəsi üçün, əxlaq normalarının və mənəviyyatının mühafizəsi üçün, başqa şəxslərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üçün məhdudiyyətlərin dairəsi bu cür müəyyən olunur. Və həmin maddənin 3-cü hissəsində nəzərdə tutulur ki, bu maddənin 1-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş sərbəst toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırılması qarşıya qoyulan məqsədə mütənasib olmalıdır. Yəni bu subyektiv mülahizələrlə yox, mahiyyət etibarilə həmin məqsədə mütənasib olmalıdır bu məhdudiyyətlər.
Hafiz Həsənov deyir ki, həmin məhdudiyyətlər qanunda göstərildiyi kimi demokratik cəmiyyətin tələblərinə cavab verməli və tutarlı arqumentlərlə əsaslandırılmalıdır.
Çox sağ ol Babək. İndi isə son vaxtlar demək olar ki, hər həftə verilən fəxri adlar barədə. Bir neçə il bundan qabaq, o vaxtki Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl Azərbaycana səfərdən qayıdandan sonra təklif elədi ki, Türkiyədə də xalq sənətçisi adı təsis olunsun. Ancaq bu fikir Türkiyədə tənqidlə, hətta yumorla qarşılandı və yaddan çıxdı. Niyə orada alınmadı, Azərbaycanda alınır? Eseri dağılanda çoxları düşünürdü ki, fəxri adlar da ləğv olunacaq. Ancaq əksinə, bu praktika günü-gündən daha geniş vüsət alır. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, bütün bunları nəyə izah edirlər? Nəzərə alsaq ki, söhbət qətiyyən, fəxri ad alanın bu ada layiq olub-olmamasından getmir.
Yıxan, şair Ramiz Rövşən deyir ki, bu bünövrəsi Sovet dövründən qoyulmuş bir ənənədir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində bu bir qədər aradan qaldırılsa da sonradan yenidən bərpa edilib. Bugünə qədər Azərbaycanda 50-yə yaxın yazara xalq şairi adı verildiyini deyən Ramiz Rövşən hesab edir ki, əsl şairləri saymağa başlasan bu say çox az olar.
Sözün həqiqi mənasında şair olmaq, xalq şairi olmaqdan gizləndim və qaç-qaç çətinmiş. Mən elə bilirəm ki, yəni xalq şairi olmaqdan daha artıq xalqın şairi olmaq lazımdır.
Ramiz Rövşənə görə sənətkarı onun seyircisi, dinləyicisi və oxucusu qiymətləndirir. Qaldı ki, fəxri adların verilməsinə o hesab edir ki, bunu da hansısa rəsmi struktur yox, elə həmin sənətin elitasında olan peşəkar insanlar verməlidir.
Bu əslində hansı mənadasa mədənidən daha çox siyasi mahiyyət daşıyır bu adların verilməyi. Amma biz təbii ki, ad alanların heç bir haqqında bir fikir demək istəmirik.
Sovet dövründə ədəbiyyat və mədəniyyətin hansısa mənada ideologiyaya xidmət etdiyini deyən Ramiz Rövşənə görə, elə indiki yanaşma da o dövrdəki yanaşma ilə eyniyyət təşkil edir. Ramiz Rövşən bir və ya bir neçə nəfərə fəxri adların verilməsinin digərləri arasında narazılıqla qarşılanmasını da adi hal sayır. Və hesab edir ki, ən ədalətli seçim edilsə belə narazılıqlar olacaq. Burada narazılıq yaradan başqa bir məqama toxunan şair hesab edir ki, bir çox hallarda seçim sənətə yox, sənətçinin tutduğu mövqəyə görə müəyyənləşdirilir. 15 illik sənət fəaliyyətindən sonra ilk fəxri ad, əməkdar artist, daha sonra isə xalq artisti adını alan müğənni, İlhamə Quliyeva da son dövrlər fəxri adların kimə gəldi verilməsinə narazıdır. İlhamə xanım hesab edir ki, bu prezidentin inanıb iş tapışırdığı adamların əməlləridir və onlar öz yaxınlarından birinə fəxri ad verilməsi üçün həmin siyahıya daha 5-10 nəfərin də adını yazırlar ki, bu sonradan narazılıqlara səbəb olmasın. Onun sözlərinə görə bunun əksinə olaraq 20-30 il sənət yolunda zəhmət çəkən, ömür qoyan insanlar var ki, onlar heç yada da düşmür.
Təsəvvür edin ki, kimə daş atırsan əməkdar artist, kimə baxırsan xalq artisti, hansı sənətə görə, hansı zəhmətə görə. Məgər bu xalq artisti adı belə ucuzlaşır, belə ucuzlaşdırıblar onu. Və yaxud xalqın adından, çox milyonlu xalqın adından bir nəfərə öz başına elə şeyləri eləmək olar, fəxratları layiq görmək olar.
Şair Ramiz Rövşəndən fərqli olaraq İlham Əkuliyeva hesab edir ki, hansı dövrdən asılı olmayaraq, fəxri adlar, titullar öz sayəsində yaxşı xidməti olanlara verilməlidir. O, bunu görülən işə görə insanlara deyilən çox sağ ol hesab edir.
Əgər insan doğrudan da, xüsusilə sənət adamısa, hansı peşənin sahibidirsə, o layiqdirsə, niyə ki, o mütləq o ad ona yəni şamil olunmalıdır, o fəxri ad. Mən hesab eləmirəm ki, sənət adamını fəxri ad şöhrətləndirir. Xeyr, sənətin geri özü şöhrətləndirsin, ancaq fəxri ad çox sağ ol, yəni bu o sənət, peşə sənətini sahibinə çox sağ ol, hər zaman vacib.
Müğənni İlhamə Quliyeva. Mədəniyyətşünas alim Rəhman Bədalov isə bunu Sovet dünya görüşü, Sovet düşüncə tərzinin yenidən bərpa olunması kimi qiymətləndirir. Fəxri adlar verilməsi prinsipinin zərərli olduğunu deyən cənab Bədalova görə bu ənənədən Azərbaycan imtina etməlidir. O, fəxri adların verilməsini hakimiyyətin idarə etməyə yönəlmiş adımından başqa bir şey hesab eləmir.
Çox qorxuludur və bundan tezliklə imtina eləmək lazım. Məsələn, onda deyir ki, bir kim çalacaq, kim çalmayacaq. Məsələn, onda deyir ki, o tamam şaşdırıram. Yəni, bu mədəniyyətin qabağını alır, inkişafın qabağını alır. Bu çox mənfi haldır.
Bir neçə il əvvəl Türkiyənin keçmiş prezidenti Süleyman Dəmirəlinin öz ölkəsində fəxradların verilməsi ilə bağlı təklifinin də narazılıqla qarşılanmasını Rəhman Bədalov həmin cəmiyyətin sovet ideologiyasından uzaq olması ilə izah edir.
Məsələ ondadır ki, sovet adamı sovet doğum evində həyata gəlir və sovet qəbristanlığa qarşılığı dəfn olunurdu. Onun bütün ömrü dövlətin daxilində idi. O verdiş olub bizdə. Və indi biz 15 ildə o istəqilliyin illəri yaşayırıq və təəssüf ki, yəni o adətlərdə onu düşünə tərzindən gitmək elə bilmirik.
Mədəniyyətşünas alim Rəhman Bədəlov.
Çox sağ ol, Marif. İndi isə Minbir Seçici proqramı Şahnaz bəylər qızı aparır.
Minbir Seçici.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Minbir Seçici proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz bəylər qızı. Bugün şərti platformamızda evlər xanımlarla müzakirə eləyəcəyik. Bakı büromuzun qonağı Frəngi Sacıyeva, telefon xəttində isə Hüsniyə Rüstəmovadır. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Xanımla, bilirəm ki, sizin qayğılarınız çoxdur indiki mərhələdə. Məktəblər başlayıb, havalar soyuqlaşır, başqa qayğılar var. Amma bununla belə qarşıdan seçkilər gəlir və yəqin ki, bu haqda da düşünməmiş deyilsiniz. Ümumiyyətlə, seçkilərdə iştirak eləmişsinizmi indiyə qədər? Frəngiz xanım, sizdən soruşmaq istəyirdim.
Mən seçkilərdə demək olar ki, demokratik olmadığına görə iştirak eləməmişəm.
Niyə bu qənaətdəsiniz ki, demokratik keçirilməyib seçkilər?
Düzgün keçirilmir, nə bilim. İstədiyimiz namizədlər irəli sürülmür. Ona görə də demək olar ki, iştirak eləməmişəm. Axırıncı 5-6 ili.
Sinə xanım, sizdən soruşmaq istəyirdim. Siz necə səs vermədə iştirak eləmişsiniz?
Xeyr, həmkarımız fikrinlə tam razıyam. Bundan başqa da biz Bakı şəhərində yaşayırıq, amma qeydiyyatımız olmadı ona görə. Heç bir dairədə səs verə bilməmişik. Həmkarımız fikrinlə də tam razıyıq. Çünki indiyə qədər olan seçkilərin heç bir demokratik olmadığını bütün hamı bilir. Bugünkü seçkilərə isə çox böyük ümidlərlə baxırıq.
Hüsniyə xanım, deyirsiniz ki, indiyəcə mən ona görə iştirak eləməmişəm ki, həm qeydiyyatım olmayıb, həm də inamım olmayıb da seçkilərə. Bəs indi bundan sonra bu növbəti üzümüzə gələn parlament seçkilərinə ümid hardandır?
Mənə elə gəlir ki, indi insanların düşüncəsi, dünyaya baxışı əvvəlki kimi deyil və hər yerdə demokratiya çox böyük təsir göstərir insanlara da. Ona görə mən bu cürə yanaşıram ki, indi əvvəlkindən daha çox ümid bəsləyirik.
Yaxşı, bir şey bilmək istəyirəm. Qeydiyyat məsələniz necə? Həll olunubmu?
Xeyr, qeydiyyat məsələniz həll olunmuyor. Baxmayaraq ki, neçə illərdir Bakı şəhərində yaşayırıq. Bizi qeydiyyata alan yoxdur.
Bakının hansı hissəsində yaşayırsınız?
Bəzəri qəsəbəsində.
Frəngiz xanım, siz necə? Yəni, Hüsniyə xanım deyir ki, indiyəcə namım yox idi, amma bundan sonra məndə nəsə bir ümid var ki, nəsə olacaq, demokratik seçkilər keçiriləcək. Siz necə?
Elə bilirəm ki, biraz inkişaf edib, qabağa getmişik. Elə bir fikirlərimiz aydınlaşıb, ola bilər.
İndiki parlamentdən siz nə gözləyirsiniz? Yəni müəllimin öz umacağı var, həkimin öz gözlədiyi var, nə bilim iş adamı bir başqa şey gözləyir. Maraqlıdır ki, evdə xanımlar nə istəyir parlamentdə? Müasir parlamenti necə görmək istəyir və ümumiyyətlə deputatları necə görmək istəyirlər?
Mən istərdim birinci məsələm elə o hamının olduğu kimi Qarabağ məsələsidir. Bu bizim ümumi dərdimizdir. İstərdim necə deyərlər? Çox
Yəni, çox şey gözləyirsiniz.
Çox şey gözləyirəm. Gözləyirəm ki, misal üçün,
vətənpərvər olsun.
Vətənpərvər olsunlar, o öz yerində. Elə seçilən vətənpərvər olmalıdır. Aşağı təbəqələrə qiymət qoysunlar, onların çətin işlərinə kömək eləsinlər. Misal üçün, cavan ailələrə ev almasında kömək eləsinlər, uşaqların təminatına misal üçün baxsınlar.
Hüsnə xanım, sizin fikrinizi öyrənmək istəyirdim ki, siz müasir parlamenti necə görmək istəyirdiniz? Müasir deputat sizcə necə olmalıdır?
Həm burada müxalifət nümayəndələri, həm iqtidar nümayəndələri, həm başqa qeyri-hökumət təşkilatlarından burada namizədlər keçməlidir. Mənə elə gəlir ki, yəni hər yerdən olsa daha yaxşı qərara qəbul eləmək olar. Yəni ki, biz burada yüksək təhsil istəyirik, Azərbaycanda olsun, möhkəm ordu quruculuğu istəyirik, vətənimizi qorumaq üçün, evlatlarımızın sağlamlığı üçün, yaxşı qərarlar qəbul olunsun. Məhsət problemlərimiz daha çoxdur. Onların həll olunması üçün çox şey gözləyirik burada.
Yəni, hesab edirsiniz ki, parlamentə cəmiyyətin bütün təbəqələri seçilməlidir. Yəni, bütün təbəqələr təmsil olunmalıdır.
Bəli, bəli.
Azərbaycan Radiosunda seçki maraqlı. 1001 seçici.
Xanımlar, istəyirdim ki, verilişimizin ikinci hissəsinə keçək. Verilişimizin ikinci hissəsində biz bir şərti platformamız var, onu müzakirə eləyəcəyik. Həmin o şərti platformanı efirdə olduğumuz müddətdə, yəni 1001 seçici proqramı 4 aydan çoxdur ki, efirdədir. Bu müddətdə Bakı bir olunsa gələn seçicilərlə bir yerdə hazırlanmışıq. Bu konkret kimin sizə platforması deyil. Həmin platforma ilə tanış olaq, ondan sonra biz başlayaq onun müzakirəsinə.
Mən parlamentdə Qarabağ məsələsini daim qaldıracam. Bu məsələnin həlli ilə bağlı parlament prezidenti səlahiyyət versə də, mən Milli Məclisin bu işə nəzarəti gücləndirməsini tələb eləyəcəm. Eyni zamanda parlamentin məhdudlaşdırılmış səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinə nail olacam. Baş nazirin ildə 2 dəfə parlament qarşısında hesabat verməsini tələb eləyəcəm. Mən həmçinin təhsildə və səhiyyədə islahatların aparılmasına, bu sahədə rüşvətin qarşısının alınması ilə bağlı parlamentin xüsusi proqram hazırlamasına çalışacağım. Hesab edirəm ki, Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyası Milli Məclisə hər ay gördüyü iş haqqında məlumat verməlidir. Korrupsiyada adı hallanan yüksək vəzifəli məmurların gəlirləri, əmlakı yoxlanmalı, onların əlaqəli olduğu obyektlər araşdırılmalıdır. Mən ümumiyyətlə korrupsiya ilə mübarizədə qətiyyətli və sərt addımlar atılmasını tələb eləyəcəm. Eyni zamanda hüquqi islahatların aparılması sürətləndirilməlidir. Əhalinin işlə təmin olunması, işçi və düşünən beyinlərin xarici axınının qarşısını almaq üçün hökumətin təcili tədbirlər planı hazırlanmalıdır. Bundan başqa bütünlüklə iş adamlarının problemlərinə diqqət çəkəcəm. Hesab edirəm ki, ölkəyə xarici investorların cəlb edilməsi, eləcə də yerli sahibkarlığın inkişafı üçün kompleks tədbirlər görülməlidir. Və nəhayət mən tələb eləyəcəm ki, vətəndaşların iş saati 8 saatdan artıq olmasın və ildə bir dəfə məzuniyyətə çıxa bilsin.
Bir əlavə var bu şərti platformamıza. Bunu da son verilişlərimizdə iştirak edən seçicilərin xahişinə əlavə eləmişik. Onlar istəyirlər ki, həm iqtisadi, həm siyasi baxımdan əyalətlərin inkişafı ilə bağlı xüsusi proqram hazırlasın, iş yerləri açılsın, iş adamlarına güzəşlər olunsun. Belə bu bizim şərti platformamızı yenə də xatırladım ki, bunu seçicilərlə bir yerdə hazırlamışıq. İndi siz seçicilərim, iki evdar xanım, həm də iki seçici xanımın fikirlərini öyrənək bu platforma ilə bağlı. Belə bir platformaya səs verərdinizmi?
Verərdim. Mən verərdim.
Bəzən olub ki, deyiblər ki, bu platforma söz yığınağıdır, yaxud da ki, bu azdan yuxarı sözlərdir, bunu hər kəs deyə bilər. Bax, sizi nə cəlb elədi burada, nə xoşunuza gəldi, nə gəlmədi?
Burada demək olar ki, hamısı xoşuma gəldi. Xüsusi də bu işlə təmin olunma, iş yerlərinin açılması, cəmaatın işlə təmin olunması, bu özü elə kəsibçılığın aradan götürülməsini işarədir, deyim sizə. Korrupsiyanın qabağının alınması doğru fikirdir. Ümumiyyətlə, bu fikirlə, bu platforma ilə mən razıyam. Ancaq bir də yenə deyirəm, əlavələr edərdim. Az təminatlı ailələrin təmin olunması üçün, cəhdə ailələrin evlə təmin olunması üçün, onlara şərait yaradılması üçün.
Yəni, hesab edirsiniz ki, gənclərə xüsusi qayğı göstərilməlidir. Gənc ailələrin evlə, yaxud torpaqla təmin olunmasında güzəşlər olmalıdır.
Əlbəttə ki, eləncə bizdə cinayətkarlığında elə bilirəm qabağa alınar. Elə bilən pozğunluğunda qabağa alınar, öz başınalığında qabağa alınar. Mən elə bir fikirdim. Bu və platformanın ümumiyyətlə demək olar, bütün abzasları mənə xoş gəlir.
Söz gənclərdən düşmüşkən, Rəngiz xanım, mən bilirəm ki, siz iki oğul anasısınız. Oğulların sadəcə işləyirmi? Yəni, mən gördüm ki, gənclərlə bağlı xüsusi sizin əlavələriniz var, ona görə bu sualı verməməkdən ötürü
saxlayamam. Biri işləyir, yalnız biri işləyir, obusunu işlə təmin eləyə bilmirəm. Çünki 20 yanvar yaralısı olduğuna görə, mən onun sənət düzəldib pensiya məsələsinə baxa bilirəm. Nə onu işlə təmin eləməyə onun gücü çatır.
Yəni, sənətində problemlər olduğu üçün
problemlər olduğuna görə o işlə təmin oluna bilmir. Hal-hazırda da onun bədənində gülləsi var. Mən onun heç bir komissiyadan keçirə bilmirəm.
Müəyyən maddi problemlər var.
Maddi problemlərdir. Elədir. Özü yol vermir. Yenə də çətinliklər var. İstərdim onu da qabağa alınsın. Tək mənim yox, ümumiyyətlə. Məni kimilərin hamısı üçün.
Platformaya sizin əlavələriniz bu qədər, amma yəqin başqa əlavələriniz də var. Onlar haqqında fikrinizi öyrənəcək, amma Hüsniyyə xanım, telefon xəttində Hüsniyyə xanımdır. Hüsniyyə xanım, siz bu platforma ilə bağlı nə düşündünüz? Belə bir platformaya səhv verərdinizmi?
Bəli, mən verərdim belə platformaya səhv. Çünki burada çox gözəl fikirlər var. Ən çox Qarabağ haqqında, Qarabağ probleminin həll olunması haqqında, parlament qarşısında, qoyulan öhdəliklər haqqında və baş nazirin ildə iki dəfə hesabat verməyi, bu da mənim çox xoşuma gəldi. Bundan başqa mən istəyərdim ki, Qarabağ veteranları haqqında da bura bir əlavələr olunsun. Onların imtiyazları, əvvəlki hüquqları, yəni ki, burada qaz işıqdan azad edilər, onlar haqqı
yəni, verirlər. Yəni, ləv olunmuş güzəşlərin bərpasını
istəyərdim olsun. Bir də ki, təhsil barədə istəyərdim ki, təhsildə böyük dəyişiklik olsun. Təhsildə rüşvət olmasın və savadlı müəllimlər uşaqlarımıza dərs versin. Mənə elə gəlir ki, onda ölkəmiz daha da gözəl olar və insanlar daha da yaxşı yaşayar.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. 21 seçici.
Sinir xanım, sizin 3 uşağınız var bildiyimə görə. Və o da gördü təhsil məsələsinə xüsusi diqqət yetirdiniz. Gəlin bir balıca da genişləndirək bu mövzunu. Yəni, Frəngiz xanımın övladları böyükdür, onların iş problemini önə çəkdi, evlə təminat məsələsini önə çəkdi, siz də təhsil məsələsini önə çəkirsiniz. Yəni, biraz bu məsələyə geniş yanaşmanızı istərdim ki, təhsildə hansı islahatlar aparılmalıdır? Yəni, parlament bu sahədə hansı qərarları, qanunları qəbul etməlidir sizcə?
Mənə elə gəlir ki, təhsildə heç ümumiyyətlə rüşvət olmamalıdır. Orta məktəblərə diqqət daha da artırılmalıdır. İndi o əsas hər şey orta məktəbdən başlayır. Mənə elə gəlir ki, müəllimlərin maaşı daha da artsa, ümumiyyətlə savadlı müəllimlər işə götürülsə, yəni ki, demokratik usulla, yəni hansısa bir test usulundan onlar işə qəbul olunsa, mən özüm görürəm ki, burada müəllimlər var, o qədər də hamısı savadlı deyil. Təhsil verirlər, ondan heç də razı deyiləm. Ona görə istəyirəm ki, birinci təhsilə çox böyük yer verirsin ki, birinci təhsil yaxşı olsa, mənə elə gəlir ki, savadlı uşaqlar Azərbaycana çox kömək eləyir. Bunlardan başqa mən bir də yol problemlərinə toxunmaq istəyirəm. Səsən bizim yaşadığımız yerdə yollar çox bərbaddır. Uşaqlar məktəbə qış olanda çox əziyyət çəkir getməyə. Mənə elə gəlir ki, bunlara da diqqət yetirilsə, daha da gözəl olar. Yəni ki, uşaqlar məktəbə gələndə çox əziyyət çəkir.
Hüsniyyə xanım, sizin qeydiyyat probleminiz var idi.
Bəli. Mənə elə gəlir ki, daimi yaşayış yerinə qeydiyyat asan olmalıdır düşmək. Amma hələ ki, bu çox çətindir.
Verilişdən əvvəl biz sizinlə söhbət edəndə siz dediniz ki, mən çox istəyərdim ki, növbəti parlament məhz Bakı ətrafında yaşayan minlərlə ailələrin qeydiyyat problemini həll eləmiş olsun. Bəli,
bu çox yaxşı olar. Çünki burada biz yaşadığımız yerdə minlərlə ev var, heç biri də qeydiyyata alınmayıb. Mənə elə gəlir ki, bu çox gözəl fikirdir və bu olsa parlamentdə laf yaxşı olar.
Biz bunu platformamıza əlavə eləyəcəyik. Mən indi Frəngiz xanıma müraciət eləmək istəyirəm. Qaz işıq problemi necədir?
Pis. Platformaya bununla bağlı əlavələr eləyərdim ki, işıqlar, misal üçün, tez-tez kəsilməsin, verilsin, qazlar kəsilməsin, verilsin, elə həmçinin suda. Biz çox çətinlik çəkirik bu barədə, qışda biz qaz görmürük. Yayda su, bu bizim ən yaralı yerimizdir. Biz istərdik elə bunu, bu məsələdə platformaya daxil olardı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. 1001 seçici.
Xanımlar, mən sizə təşəkkür edirəm bu verilişdə iştirak elədiyinizə görə. Bir daha mən dinləyicimizə xatırladım ki, Bakı büromuzun qonağı Frəngiz Hacıyeva idi. Telefon xəttində isə Hüsniyə Rüstəmova idi. Mən onların hər birinə təşəkkür edirəm və onların bugün səsləndirdikləri təklifləri bir daha dinləyicinin yadına salmaq istəyirəm. Beləliklə, Frəngiz Hacıyeva istəyir ki, gənclərin işlə və evlə təminatı bizim şərti platformada öz əksini tapsın. Gənc ana kimi Hüsniyə xanım uşaqların təhsil probleminə diqqət çəkdi. O istəyir ki, müəllimlər işə test üsulu ilə götürülsünlər. Bundan başqa, Qarabağ müharibəsində və 1990-cı il 20 yanvar hadisələri zamanı yaralanmış, xəsarət almış şəxslərin pulsuz müayinəsi təmin olunsun və onların ləğv olunmuş güzəşləri bərpa edilsin. Təbii ki, xanımlar, yolların yaxşılaşdırılması, qaz, işıq, su təchizatının da yüksək səviyyədə olmasını yaddan çıxartmadılar, amma bir başlıca problemini də diqqət önünə çəkdilər ki, Bakı ətrafında yaşayan çoxsaylı vətəndaşların qeydiyyat problemi bir dəfəlik həll olunsun.